Uzatlık Radyosu Selim. Ozu barışı adına getirgen haberlerge Uzatlık Radyosu neticiyası. Mikrofon aldığında Olsu Kırmış. Bugünkü topşırıdan. Ozanın Al-İhlas Meşeti Tiresindeki haller ғибәдәт yurtu yabuluda kim ғайыплы? Тотқарланған кешеләрге нинди ғайыплаулар белдерелгән? Имам Рустем Сафин, адвокат Тәуфиқ Уасилов, һәм дин ва сәясәт белгеше Илшат Сәйдев фикерләре була. Моннан тыш Азатлыкта Башкортстаннан атналык күзәтү көтәсезне Омск өлкәсенең Колосов районы татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Дини сәхифәдә Фатиха сүрәсенең мәгънәсе турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз. Аны Кәрим Яушев әзерләде.
Хәбәр ителгәнчә, Россия президенты Владимир Путинның күрсәтмәсе буенча Шанхай хезмәттәшлек оешмасының ШОС һәм Бразилия, Русия, Һиндстан, Кытай, Көньяк Африка республикасын берләштерүче БРИКС төркеменең Русия рәислегендәге 2015 елда үтәчәк чираттагы очрашуы урыны итеп Башкортстанның башкаласы Уфа билгеләнде. Формаль күзлектән караганда, бу саммитның Уфада үткәрелүе Башкортстан президенты Рустам Хамитов соравы буенча хәл ителде. Шулай, Рустам Хамитов 2012 елның 10 июнендә Владимир Путинга хат аша мөрәҗәгать итеп, Башкортстанда бу абруйлы оешмаларны кабул итү өчен бар шартлар да бар, Уфаның чит ил делегацияларын кабул итү тәҗрибәсе дә бай дип белдерә. Шуннан соң, ай ярым үткәч, Русия президентының Русия премьеры Медведевка һәм Русияның чит ил эшләре министры Лавровка күрсәтмәсе пайда булды. Анда ШОС һәм БРИКС саммитларын 2015 елда үткәрү урыны итеп Уфа билгеләнүе әйтелә һәм федераль бюджетны планлаштырганда бу саммитны әзерләү һәм үткәрү өчен финанслауны күз алдында тоту кушыла. Шуннан соң Башкортстан җитәкчелеге бу саммитларны үткәрүгә әзерлек программасын игълан итте. Ул программага ярашлы рәвештә саммитка хәтле Уфаның бер катлы шәхси йортлар сырып алган, халыкта архерика дип йөртелгән Агыдел яры ул йортлардан арынырга тиеш, Уфаның халыкара аэропорты, Уфа вокзалы берничә миллиард сум акчага төзекләндерелергә тиеш. Уфада дистәләгән VIP персоналарны кабул итәрлек кунакханәләр салынырга, Агыдел елгасы аша яңа күпер төзелергә, юллар салынырга тиеш. Бу эшләрне башкаручы итеп тәгаенләнгән вице-премьер Салават Сагитов Республика Башкортстан гәзитенең 2013 ел 22 гыйнвар санында бу эшләрне башкарып чыгу өчен 60 миллиард сумнан артык акча кирәк булачак ди. Әмма ди ул бу соңгы сан түгел, ул үзгәрә. Иң мәзәге дигәндәй, Салават Сәлетов ул акчаларны каян алачаклары турында бер сүз дә әйтми. Башкортстан президентының принципиаль оппоненты, Русияның халык идарәсе партиясе лидеры Альберт Мөхәммәтьяров 10 гыйнварда саммитка әзерлек финанс яктан хәстәрләнмәгән дип Русия президенты Путинга хат җибәргән һәм бу уңайдан 23 гыйнварда баш медиа агентлыгында матбугат конференциясе үткәрде. Конференция башындагы креш сүзендә Альберт әфәнде, әгәр Башкортстан җитәкчелеге игълан иткән әзерлек программасын тормышка ашырырга тели икән, республика 60 миллиард түгел, ә 500 миллиард сум чамасы акча табарга тиеш диде. Ә бу диде ул, республиканы озак жылларга финанс бөлгенлеккә төшерәчәк. Бәлки ди Мөхәммәтьяров, Хамитов командасы акчаны федераль үзәк бирер дип уйлагандыр. Әмма безгә билгеле булганча, федераль бюджетта андый чыгымнар каралмаган. Путинның күрсәтмәсендәге финанска коголошло сүзләрне делегатларга жоқ орнын булдыру шәргә су хәстәрләү иткене оңларга кирәк диде ул.
Они-то, наверное, предполагали на то, что федеральный центр даст финансирование, но насколько нам известно на сегодняшний день в бюджете Российской Федерации, который был уже заранее утвержден, таких строчек расхода нету. И даже вот если проанализировать вот это поручение Путина, да, можно понять из него, что здесь даже сказано, при планировании федерального бюджета предусмотрите, но предусмотрите что? Ну, грубо говоря, приехали главы делегации, да, там, вот бутылочку воды, вот место проживания, вот, значит, организация. Но не строительство же объектов.
Шулук вакытта, Мухамадьяров, Башкортстан президента Путинга саммитны Уфада үткәрүне сорап язган хатында, Уфада саммитны үткәрү өчен барысы да бар дип раславы алдашу булып тора.
Мы находим в этих вот словах президента, которым он обратился к, значит, Путину, недостоверность. То есть сегодня заявляется, что будет строительство 10 гостиниц. А в июне месяце Хамитов говорит Путину о том, что у нас все условия уже созданы, они имеются. Обращаясь к президенту страны, я конкретно заявляю, что нужно проверить достоверность фактов, указанных в письме Хамитова Путину июнем 2012 года.
Келеп туган шартларда, Димухамадьяров, саммитка тагайинленүүчү чыгымдарны жаңадан түгөллөп чыгарга керек. Неге саммит өткөрүүнү агызыл ярын шахсы йорттардан чистартуу, агызыл аша купер салу белән бәйләргә, әкшеләр киткәч ул кунакханалар белән ни эшләнер?
Во-первых, нужно оптимизировать все расходы, то есть разделить одно, это проведение самого саммита, вот, ну, минимальный, так скажем, объем денег для проведения самого мероприятия. А второе, это фундаментальное финансирование, значит, как бы и строительство объектов, что ли. Вот нам говорят, надо расселить целую гору, по-старому она называется Архирейка. Ну зачем? Ради того, чтобы провести саммит, нужно расселить, да? Как бы, вот я этого не понимаю. Дальше. Понятно, что вроде нужно построить 10 гостиниц, да, для проживания всех этих делегаций, удовлетворения всех требований безопасности, ну и других, там, соблюдения других норм, да, протокола. Но, а что дальше будет с этими гостиницами? Если идет строительство дороги или моста через Белую Затон, да, вот как заявлено в этой статье, что Хамитов был у Медведева, и он просит, значит, к саммиту построить этот мост. Но вот я, допустим, не понимаю, при чем тут саммит и при чем тут мост? Мост и так давно надо было построить.
Шулай итеп, саммитка әзерләнү өчен республика банклардан коточкыч зур суммалар алырга тиеш булачак. Һәм республика халкы озак жыллар бүгенлектә яшәргә дучар ителәчәк. Мондай шартларда безнең партия бу хәлләргә күзен җомып тора алмый. Шуңа күрә дә федераль үзәктән әзерлекне контрольгә алуны сорадым, ди Мөхәммәдьяров. Азатлык радиосы хәбәрчесенең әлегә соң Башкортстан президенты Хамитовның командасы белә торып, мондай адымга саммитны Уфада үткәрергә теләгән дигән соравына Альберт Мөхәммәдьяров шулай җавап бирде. Минемчә, диде ул, Хамитов ШОС, БРИКС саммитларын Уфада үткәреп, үзенең Кремль алдында базарын күтәрергә һәм шуңа таянып, 2015 елда үтәргә тиешле Башкортстан президенты сайлауларына ак атка атланып барырга ниятләгән. Ә республика халкы бөлгенлеккә төшүе аның командасын һич борчымый дип исәпли Русияның халык идарасы партиясе лидеры, медиамагнат Альберт Мөхәммәдьяров. Рәсми хакимият, Хамитов яклылар, үз чиратларында, интернет сайтларда Мөхәммәдьяров шәхесен тәнкитләүгә пычратуга багышланган «Сияси Нью Васюки» дигән мәкалә бастырдылар. Шунысы игътибарны җәлеп итә. Бу мәкаләдә Мөхәммәдьяров игълан иткән саннар, шик-шөбһәләр кире кагылмый, алар искә дә алынмый. Ә фәкать Мөхәммәдьяровның нинди яман, надан кеше икәнлеге аңлатыла. Менә шундый шартларда Уфа, Башкортстан халыкара саммитларны кабул итәргә әзерләнә. Азатлык радиосу үчүн Уфадан Карим Яушев.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Он алтынчы январда Казанның Әл-Ихлас мәчетенә иртәнге намазга килгән кешеләрне тоткарлап берничә кешене хокук саклау бүлегенә озатканнар иде. Казанның Декабристлар урамында урнашкан бу мәчет янында шәршәмбедә күп кеше һәм тәртип саклаучыларның җыелуы һәм мәчетнең ябылуы хәбәр ителде узган атнада. 11 гыйнварда Казан прокуратурасы таләбе нигезендә шәһәрнең җир һәм милек комитеты Әл-Ихлас мәчете белән килешүне бер яклы өзү турында хат юллаган. 2004 елның 14 сентябрендә Казанның коммуналь милек белән идарә итү комитеты элек җылыту корылмасы булган Декабристлар урамындагы бинаны киләчәктә төзекләндерү һәм дини максатларда куллану өчен Әл-Ихлас мәхәлләсенә 5 елга бушка куллану өчен бирә. Ләкин аларның хәзергә кадәр килешү шартларын үтәмәүләре, ягъни бинаны төзекләндерү проекты архитектура идарәсе һәм район хакимияте белән килештерелмәгән әйтелә. Ут, су, җылылык булмау ассызыклана. Шул сәбәпле имеш бинаны шәһәр идарәсенә кайтару таләп ителә. Тоткарланучылар арасында имам Рөстәм Сафин дә бар иде. Аның белән һәм юрист Тәүфик Василов белән Рөстәм Исхакый барып сөйләште.
Җәйге пикетлар, авто йөрешләр һәм инде тагын шундый чараларны сез белә идегезме? Сезнең анда катнашыгыз бармы?
Пикетларга килгәндә, митингка карага килгәндә Әл-Ихлас мәчете уздырды. Ни сәбәпле? Чөнки гадилсез рәвештә мусульманларга шушы һөҗүмнәр башланды. Үзенә күрә репрессиялар. Әлбәттә, мусульманнар битараф була алмады. Без шушы эшләрдә катнаштык. Автопробирларга килгәндә, әлбәттә, Әл-Ихлас мәчетенең монда бернинди бәйләнеше юк. Ул мусульманнар оештырган. Әгәр шушы байраклар белән бәйле дип уйласалар, Әл-Ихлас мәчетен, байраклар безнең Әл-Ихлас мәчетендә бар, ул ислам символлары. Әмма ләкин автопробирлар Әл-Ихлас мәчете белән бәйле түгел.
Бәйрәм үткәрдегез. Уразамы, гайтыммы паркта? Бу эш буенча нәрсә диярсез? Сезне менә бу чараны үткәргән өчен рәсми мәгълүмат чаралары шулай ук башка рәвештә күрсәттеләр.
Бәйрәмне үткәрдек иң яхшы рәвешендә. Әлбәттә, шушы бәйрәмгә килгәндә, анда әлбәттә, ахырында безгә полиция тарафыннан һөҗүмнәр ясалды инде, әйме? Безне шушы сарыкларны төягән кебек машинага төяп киттеләр. Әмма ләкин, әлхамдулиллаһ, менә судлар булды. Шушы бәйрәмнәргә карата без шушы судларны җиңдек. Бу закон хәленә керде. Постановлениялар. Инде ТНВ-га, ТНВ-ны без судка бердек. Шушы 17-сендә булырга тиеш иде шушы күрсәтмә рәвешендә. ТНВ-ны судка биргән идек, ләкин катнаша алмадык. Үзегез беләсез ни сәбәпле. Шуның өчен шушы судны кичерделәр башка көнгә. Әле менә беләсе иде кайсы көнне.
Хәзер сезнең чыгышларга карыйк инде һәм сезнең карашка. Хизбут Тахрир төркеменә сез карыйсызмы?
Тамамән мин ислам диненә карыйм. Ислам диненә карыйм, шуны әйтергә кирәк. Инде бер кашанда мусульманларны бүлгәннәрем юк. Хизбут Тахрир ирләре бар икән, әле менә берсе дә менә монда партийный билет күрсәткәннәре юк. Әл-Ихлас мәчетендә партийный билет белән йөргән кешене бер дә күргәнебез юк инде, әйме?
Ягъни менә мәгълүмат чаралары журналистлар арттыра.
Алар әлбәттә суд булмый торып, ничек алар шушы карарны чыгара алалар? Мин аларга рәсми рәвешендә әле шундый җәмәгатьтән дип әйткәнем юк. Әйе, мин таблигъ җәмәгатеннән дә дип тә әйткәнем юк, Ихван муслимин дә җәмәгатеннән әйткәнем юк, әйме? Аларның фаразлары, инде кем мин икәнлегемне мин үземдә калдырам. Мин мусульман. Менә шушы исемне иң бөек рәвешендә мин тотам. Һәм мусульманларны беркайчан да бүлгәләмим. Ул менә шушы дәүләт җитәкчеләре бүлгәләй мусульманларны традициональ һәм радикальләргә. Ислам диндә шундый төшенчәләр юк. Әмма ләкин менә ни өчендер менә шушы биредә Татарстанда кирәк булган менә шушы чараларны уздыру мусульманларны рәнҗетү өчен, әлбәттә. Минем фикерем менә шушы терактлар белән бәйле. Терактларга килгәндә әйтәсем килә, шул бу спецслужба тарафыннан эшләнгән эш, җөмһүрият статусын алыр өчен. Мәскәү тарафыннан эшләнгән эш инде бу.
Сез дәүләткә каршы да вәгазьләр сөйләмәдегез, әйме? Шундый сүз дә йөри интернетта. Дәүләтнең иминлегенә каршы сүз әйтәсез дип тә.
Әлбәттә, шундый радикаль җихад дигән сүземне минем авызымнан беркайчан да халык ишеткәне юк. Әйе, инде әгәр тәнкыйть сүзләрем булса, гадилсезлеккә генә. Әлбәттә, ғәделсезлеккә генә. Ә инде переворот, яисә шундый һөҗүм итү, яисә әйтик,
атлату
ул безнең белән бәйле түгел. Ул безнең белән бәйле түгел.
Менә
химиклар. Химиков белән безнең мәчетебезне бәйләделәр. Бу әлбәттә ялган. Безнең мәхәллә списыгы бар, әлхамдулла. Шушы әлхамдулла берсе дә югалмады. Менә анда химиков урамында үлгән кешеләр бар диләр. Мәхәллә списыгында безнең бер кеше дә югалмады. Ул яла ягучылар кыямат көндә әле җавап итәчәкләр. Әле менә бу көннәрдә дә иншалла судка бирербез әле иншалла мәхкәмәгә тарттырбыз әле яла ягучыларны Аллаһы буйырса.
Гаиләгездә буласың, балаларыгыз белән фатирда яши аласыңмы хәзер?
Алхамдулла, хәзер җинаят эше ачылды инде миңа. Шушы янәсе 282-нче статья, янәсе мин монда ыгызыгы тудырам, дини ара мөнәсәбәтне бозам. Шушы халыкара мөнәсәбәтне бозам дип, шушы фетне тудырам дип. Бу әлбәттә ялган. Минем вазларымда да шундый әйберләр юк.
Чыккан
юк. Вазларым шундый юк.
Хәзер менә кая җыйларга уйлыйсыз? Бер мәчет белән элемтә бармы сез? Ничәпсез менә башка мәчетләргә барып сөйләшеп карамыйсыз? Элемтәгә кермисез алар белән? Әле кердегезме инде? Мөселманнар бит инде бердән булырга тиеш.
Мөселманнар бердән.
Без бит бу мөселманнар бердән. Дигәндә барырга тиеш ди, без башка җиргә бармыйбыз.
Юк, хәзер бит шундый вакыт синең менә хәзер.
Урамга риза без хил. Урамда менә тиеш вакыт намазы без шундый вакытта килеп шәкер бетенебез килә.
Менә карагыз.
Бу мәхәлләдән бер кая бармыйбыз.
Бу апалар әйткәннәрдә дөрес инде, мәчетебезне бездән кешеләп алсалар да, кешеләп назариятка бирсәләр дә, назарият бүгенге көндә менә син барлыгын назариятның әйтеп күрсәтим әле. Җинаят эшен ачылгач мин шушы ФСБ бинасына барга туры килә еш. Әлбәттә, анда төрле-төрле следовательләрне, төрле-төрле кешеләрне күргәлим инде. Анда бар шундый структура, совет ветеран дигән ФСБ-да. Менә алар арасында инде бар шушы төрле-төрле бабайлар йөри инде, совет ветеран. Анда бар инде Шакуров Рауил исемле кеше. Совет ветеранов икән, аның бар үзенең коды шушы ФСБ-га, шушының коды белән кереп китә. Ул эшли шушы назариятә. Назариятә димәк, тулысынча назарият шушы ФСБ кулы астында. Алар беркайчан да мөселманларның иминияте турында уйламаячаклар. Менә инде шушы руханиләр турында нәрсә әйтәсем килә. Бүгенге көндә минем шундый карашым шәхси минем шундый карашым. Имам булыр өчен. ФСБ-да компромат булырга тиеш. Шул вакытта гына бирәләр шушы ничек шәхадәтнаманы. Яни үзенә күрә ул зависимый була инде, бәйле була инде, шушы ирекле вагызлар алып бара алмый. Әгәр ирекле вагыз алып бара икән, ул нәкъ шушы ихлас дәрәҗәсенә төшәчәк. Чөнки ислам тәгълиматын бирү бүгенге көндә Россиядә ярамый. Россиядә ярамый. Ничек Россия безгә сөйләргә, ничек шушы нинди вагызлар укырга, ничек гыйбадәт кылырга өйрәтә башлый. Менә хәтта шундый сүзләр бар. Янәсе яулык бәйләү һәм шушы хиҗаб кию. Әйеме? Ул ислам динендә юк, Россия исламында юк дигән фикерләр дә ишетелде бүгенге көндә. Маса күле мәгълүмәт чараларында ничек булмасын ди. Бу нинди ислам дине Россиядә алай булгач? Безгә Россия исламы кирәкме? Безгә ислам, Аллаһның исламы кирәк. Безнең динебез ул гомумән татулык дине. Инде руханиләрдән без аерылган дигән сүзме? Безне гаеплеләр без руханиләрдән аерылдык дип. Без ничә мәртәбә аларга мөрәҗәгать иттек? Кабул итегез безнең уставыбызны дип. Юк, кабул итмәделәр.
Қазанның Мәскәу район мәхкәмәсе Әли Ихлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Рустам Сафинга һәм тагын 8 мөселманга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәчетнең хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарган иде. Тәүфик Василов белән иреккә чыккач, безнең хәбәрчебез Рустам Исхак ишрашып сөйләште.
Ничек хәзер Ихлас мәхәлләсенең хәле? Сезне ничә тәүлек тоттылар? Ни сәбәпле яптылар һәм киләчәк ничек күренә?
Алла рәхмәте белән 7 көн утырып чыктым. 5 көн утыручы бер булды, 6 көн бирделәр бер кешегә, 5 кешегә бирделәр 7 сутка, бер кеше әле калды иртәгәчә, иншалла 8 сутка бирделәр. Алулары шул булды, әгәр дә миңа килгәндә, мин ул көнне килгән идем сәгать 8 тулгандарак. 8-ләр тирәсендә мин басып тора идем, буквально бер 20 метр моннан, 30 метр моннан бу якта. Борылып карасам, моннан милиционерлар күтәрәләр. аларга ияреп кирдим мен 10-нчы киши булып, наверное, кирдим деген сразу тизген аягымны салып алар каршына чыктым да мен аларга мөрәҗәгать итеп мен әйтәм чыгыгыз коверларга басмагыз аяк киемләрегез белән дип аларны аннан чыгардым. Аннан соң мен әйтәм аякларыгызны салыгыз, кирегез аяк киемләрегез салыгыз, сезгә каршы кеше әйтүче юк, кирегез узыгыз дип. Алар уздылар, бер 10-12 киши аякларын салып, аннан соң инде бер алып килгән киши миңа мөрәҗәгать итте дә, менә сезгә ди кагазлар ди, бу ди без ди бер яктан ди бер яклы буларак договорны сезнең белән үзәбез ди. Мен аның кулда кагазларын алдым да өстәлгә куйдым. Мен бу дежурный өчен. Аннан соң шул вакытта килеп керде бер полицай майор формасында басты коверга, мен аңа әйтәм: "Аяк киемегезне салыгыз әле." Ул әйтә: "Салмыйм" ди. Мен әйтәм: "Тогда ковердан төшегез." Ул әйтә: "Төшмим" ди. Бер тапкыр берничә тапкыр кабатладык та шулай итеп салмыйм дип ул команда бирде. Аның артында тора торган полицейскийлар йөгереп килделәр дә мине өстерәп алып чыктылар карга. Аннан соң тотып ыргыттылар инде полиция машинасына. Вот шуның белән эләктереп алдылар.
Бу килешүгә төгәллек кертегез әле. Бу килешү чыннан да вакыты чыкканмы?
Юк.
Килешү
ул атала договор о безвозмездном пользовании дигән. Ул сентябрь аенда 2004 елны төзелгән. 5 ел срогы. Әгәр дә 5 ел дәверендә инде срок ахырында ике яктан да каршылыклар килмәсә, ул автоматически тагын 5 елга озынайта шул условияларда.
Һәм бу елда шулай булырга тиеш идеме?
Юк, ул 2009 елны уже продлеваться итте, 2014 елның сентябрына тикле. Әмма Рәсәйдә 2008 елны закон кабул ителгән иде. Ничек гос имущество бирелергә тиеш арендага? Шул закон буенча 2010 елны Казанның мэриясе администрациясе постановление кабул иткән. Ничек Казанда имущество бирелергә тиеш арендага? Ул прокурор янәсе мин постановление, суд постановлениесе буенча гына белдем. Безне арестовать иткән постановление буенча янәсе Казан прокуроры мэрияга мөрәҗәгать иткән. Казанский комитет по земельным имуществам отношений дигән комитет бар. Шуңа мөрәҗәгать иткән янәсе, сез ул договорны мәчет буенча янәсе Рәсәй законына түгел китерегез дип. Закон мәгбул, а постановление буламы? Әгәр дә ул якларның хәлен начарлата икән, ул конституция буенча обратной силы не имеет. Аңа карамастан, алар инде шундый закон керткәннәр. Видимо, үзләренең эшләрен законлаштырмакчы булганнар. Шул постановлениен алып, прокурордан представление алып, янәсе комитет земельных имуществ отношений полицияга, начальник УВДга мөрәҗәгать итә. Янәсе миңа көч бирегез, тегеләрне алып ташларга мәчеттән.
Ягъни бу җир инде Казан шәһәренеке саналаймы?
Казан шәһәре, бу мәчет Казан шәһәренең миллиге. Ул арендага гына безгә бирелгән, безвозмездная польза дигән.
Ә хәзер менә монда левик чигенеш ясап алыйк, мәчетне бит халык төзегән.
Аның әле кызык бар бит. Бу ягы аның 71 метры бирелгән безнең мәхәлләгә, 47 метры бирелгән духовное управлениега. 2006 елны бирелгән. Аңа ул договор буенча монда духовное управление мусульман бармакка бармак бер нәрсә сукмады. Ә безнең мәхәллә кергән вакытта ул якта булган зур казан кайната торган, ул казанны сварка белән кискәннәр, бүлгәләгәннәр, алып чыкканнар, ул ягында ремонт ясаганнар, тышлаганнар, бөтен яктан ишен тышын тышлаганнар, шулай итеп кулланганнар ул ягын, мәчетнең ул ягын. Аңа карамастан ул безнең милли. Әгәр дә инде булса договор о безвозмездном пользовании дигән ясалган өлешен бер кадагы да безгә кермей, ә теге якта ремонт ясаган ансы безнең миллек, мәхәллә миллеге дип атала. Аның өч спорный вопрос. Аңа карамастан алар сайлауга чакырып ыргыттылар.
Хәзер сез ни эшли аласыз?
Закон таләбендә шулай.
Инде документлар бар мы сездә?
Безгә бөтен документлар бар. Менә нәрсә дип аңлатмакчы булам мин, әгәр дә безнең шахидләр, то есть телезрительләр әгәр дә тыңлый калсалар инде. Әгәр дә бер кеше белән икенче кеше договор төзегән икән фатирны снимать итәргә дип, фатирны. Хуҗасы, әгәр дә бу фатир снимать иткән кеше договорны буза калса да, хуҗасы полицияга мөрәҗәгать итеп, участковый чакырып, тегене көчләп чыгарырга ирәтә алмый. Обязательно бирергә тиеш гариза судка. Суд карары рәвешендә судебный приставларга алып барас, исполнительный лист шулай гына чыгарырган бүлек. Один к одному. Әгәр дә безнең нинди дә булса да безнең тәртибебез таләп который килми икән договор буенча, Казанская администрация или комитет по земельным имуществам отношению арбитражный судка бирергә тиеш иде. Ул договорда каралган, суд карары кабул булырга тиеш, исполнительный лист и судебный приставлар килеп безгә көн бирергә тиеш. Ничә көндә без моны азат итәбез?
Бу эшләрнең берсе дә эшләнмәгән.
Берсе бер юк. Аларның эшләре төгәл килми Уголовный кодексның, Җинаятка кодексының 2 маддәсенә. Ул атала урысча әйткәнчә самоуправство, злоупотребление должностными положениями, полномочиями.
Бу милек буенча күпмедер сөйләдегез, хәзер инде идеологик якка күчек. Мәхәллә гаепләнә бит инде күпмедер мәсәкүләм мәгълүмат чараларында, рәсми мәгълүмат чараларында Хизбут Тахрир төркеменә карый дип, һәм шундый экстремистик, радикаль карашлы дип, сез менә юрист буларак ни диярсез?
Мин аны юрист буларак кына түгел, шәхси кеше буларак та әйтмәче булам. Алай дип сөйләүчеләр, әгәр дә сөйләүләр киләсе икән, ул кешеләргә медик кына булыша алар, психиатр. Психиатрга мөрәҗәгать итсәләр, алар булышсын ул андый кешеләр.
Алар аны Рөстәм хәзрәтнең чыгышларыннан чыгып бәйләләр булай кайберәүләр.
Рөстәм хәзрәтнең чыгышларын карасагыз, ул бер кашан да радикал әйберләр әйткәне юк. Байракка карапмы, башка ниләр буенча карапмы, алар янны инде сузып, тартып, теге шул якка итмәче булалар. Ну бит монда Рөстәм хәзрәт кен түгел, монда 30 кешедән торган мәхәллә. Рөстәм хәзрәт әле ул имам хатипнең помощнигы буларак кына монда. Ул 30 кешенең бер кешесе генә. Ну бит 29 кеше андый эшләр белән шөгыльләнми яисә әгәр дә. Тогда барысына да уголовный эш ачылса, миңа да башкаларына да.
Ягъни хизмәт тахрир дип масса күләм рәсми мәгълүмат чаралары үзләре арттыралар, күпертәләр.
Закон буенча средства массовой информации деген закон бар ясайныке. Без шул нидән законнан чыгып, һәрбер КЗН буламы, ТНВ буламы, эфир буламы, аларга хәзер мөрәҗәгать иттек. Беренче 46-нчы маддәсенә таянып, гариза бирдек, безгә җавап кайтарырга вакыт бирегез. То есть телевидениедә әле җавап килмәде. Икенчедән инде без аларга
сез кайча җибәрдегез аларга бу
үз кулларым белән язуларны арестка тикле. Да, мин арестовать итәчәк үз кулларым белән итеп бирдем. Аннан соң хәзер инде аны да вакыт бирмәсәләр, вакыт бирмәсәләр, шул ук законга таянып, судка бирәбез, о защите чести деловой репутации шул рәвештә. Аннан соң карарбыз, суд ише карар чыгарыр. Әгәр дә шул постановлениедан чыгып, кабул иткән безгә арест буенча постановление чыгып, судка да ышаныч бик әз.
Казанның Әл-Ихлас мәчете тирәсендәге хәлләр турында адвокат Тәүфик Уасилов булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Казанда барган күп кенә вакыйгаларны Әл-Ихлас мөселманнары белән бәйләп сөйләделәр. Айрым алганда мәсҗидкә йөрүчеләр Хизбут Тәхрир карашларын алга сөрә дип матбугатта күп мәртәбә язылды. Казан федераль университетының төбәкне өйрәнү һәм ислам белеме кафедрасы доценты, сәясәт фәннәр кандидаты Илшат Сәйдов фикеренчә, Хизбут Тәхрир хәрәкәтенең алымнары Әл-Ихлас мәхәлләсе белән охшаш. Соңгыларның интернетта, матбугатта активлашып китүе шуңа мисал булып тора дип сөйләде Азатлыкка Илшат Сәйдов.
2002-дән 2003-дән башлап аларның бүтән дөнья күләмендә стратегияләре үзгәрде, алар арак конфликтка керә башладылар. Һәм бәлки бу аларның төп медиада күренү һәм медиа конфликтларын яраткачыларга күбрәк җәлеп итү өчен нәрсә булган икән белеп булмый инде. Ләкин менә монда да күрәбез, нихәтләр вакыталар бик мине күренмәде. Иҗтимагый бер хәлдән дә һәм лекиннән башлап нидер бик тиз килеп чыктылар. Һәм видеолар чыга башладылар, әлбәттә эшли башладылар. Газеталарга комментарийлар һәм башка әйберләр аларның турында күбрәк кеше белсен дип нидә башладылар. Иҗтимагый челтәрләрдә күп кенә кешеләрне дусларга нидеп өстәп группалар ясап, хокуклар яклый торган оешмалар ясап бик актив итә башладылар. Монда бу Хизбут Тахрирнең оешмасының филиалының конкрет тактикасы нәрсәгә бел булмый инде бит эшенә карыйбыз, ләкин менә тыштан караганда шулай рәхим.
Бу Әл-Ихлас мәчете ябуның төп сәбәпләрен нәрсәдә күрәсез?
Иң төп сәбәбе шул инде, Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының актив пропагандасы алып барадылар инде. Анда мен кергәч тә шу байрак асылып торадыр. Анда шәһәр язылган инде шулай да, ләкин ул байраклар Хизбут Тахрир кулланган бер кеше түгел. Бүтән кешеләр һәм алардың нидер күреп була, шул ук иҗтимагый челтәрдә бирәк тикшеренгәч күреп була, бик актив эшчәнлек алып барганнар. Һәрбер шул Хизбут Тахрир сайтларына чыккан роликларны бик актив үтеп таратып, кешеләрне чакырып үтеп тыйланны яшәү булгач аны әйтәләр инде. Ләкин бу мәчет, теге мәчет ябылу дип әйтәләр дә, теге мәшетке болғанына шарт етмейм. Чөнки рәсми боларак мәшетті қолданмай ішсайтып майынды мәшетке болмай. Хам бұл негіне шушы конкрет кішілерге қоршы ясалған бір шара. Хам мен шаным мәшеттің үнші мүхатілер мақыттан керек ашылады.
Бұл мәшет мені мәхәләні мәшеттен шығарғаш, олар өзлеріне нендей орын табырлар, олар қойда активлашып, нендей дойрада олар өзлерінің ішкендігін алып барға тырысалар.
Ну, полиға китерлер енді, әгер сақланып қалмасалар. Бірақ қайдың орданларының ұшы қойда кеткендер қамаларын ұшып, талып қам, ұшып, өнтірге, олардың ұшыларға. Мәхәлі, ұнда бетінде олар мекелер, бұл әйгілерін, бабайлар білім мектер, олар қолға қойып, еміш шыншылар мұнда главный. Аларның нелеріне қорағыз, екіз ешлеріне, башқаларына бетінде ерсаға тұршар. Екен шынлықта, ұнда бір жүнді имам келсе, ұнда әйгілер, олар башқа имамында қабу етіп, қаманы тұңы ешіп бар. Чөнки бұл шушылық үстен қазіретінің бүте не харизмысы ек, не білімі ек, не риторикасы ек.
Әлихас мәшетті тирәсіндегі хәлерге бейәні сәйесет һәм дин білгіші Илшат Сәйдов берді. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде
бұл мәсет бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гел қадірлеп кенә.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабызмы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемейлер, Әмірат Татарстанға келіп, бізден ғайып іздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрылары да қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлұметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 2-нче дөнья сугышы каһарманы Кырым татары Әхмәтхан Султанга багышланган кичкенә генә китапны тәкъдим итү чарасы зур хатирәләр һәм фикер алышу кичәсенә әйләнде. Чарага килгән җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм сәясәтчеләр Акмәшит хаваланына каһарман исемен бирү өчен эшчәнлекне дәвам итәргә килеште. Анда безнең хәбәрчебез Диләвар Осман да бар иде.
24-нче гыйнварда Әхмәтчиттә ике тапкыр советлар берлеге каһраманы өчеүче сынаучы Әхмәтхан Султанга багышланган Әхмәтхан Гордость Крыма сын Алупки в памяти народной китабының тәкъдимнәмәсе узды. Китап махсус рус телендә әзерләнеп, Крым һәм Украина югары радаларында депутатларга таратылды. Крым татарларының төрле оешма һәм үзәкләре Әхмәтхан Султанның исеме Әхмәтчит хава аланына бирелүене инде 2009 елдан башлап таләп итеп киләләр. Ләкин Крым депутатлары 2010 елда бу мәсьәләгә каршы тавыш биргән иделәр. Җәмәгатьчелек исә бу мәсьәләне күтәреп, таләпләрне кабатлап тора. Әхмәтхан Гордость Крыма китабының чыгуы аның тәкъдимнәмәсе дә шул таләпләрнең дәвамы булса кирәк. Тәкъдим нәмәгә килгән Крым татар язучылары, галимнәре, өчүчеләр һәм артистларны Сильсибил скрипкачылар ансамбле Матур Крым татар көйләре белән каршылап алды. Китапны Йылдыз Крым татар әдәби журналының Әхмәтхан Султан хакында материалларыннан тәртип иткән язучы Риза Фазыл, без бу чараны Әхмәтхан Султанның фашигале үлеменең 42-нче елы алдыннан үткәрәбез дип, безнең очрашуыбызның төп максаты Әхмәтчит хава аланына Әхмәтхан Султан исемен бирергә дигән максат, диде Риза Фазыл.
Onun mevzumu 60 havali limanına Әхмәтхан Султан adına koyma meselesini kozlamak ve bu kitabın maksadı bundan ibaret.
Üniversitette uzgan bu çarada üniversitet rektörü Ukrayna kahramanı Ferzi Yakubov çıkış yasap, biz Әхмәтханның uzgan yıllarını тарихыны беләбез. Арабызда рәссам Айдер Алиев утыра. Минем тәкъдимем бар. Ул Әхмәтчит ава халанның бер проектын ясасын, анда бер мәйдан булсын һәм Әхмәтхан Султанның матур һәйкәлене ясасын да без аны Әхмәтчит хава аланына урнаштырыйк, диде Тевзи Якубов.
Әхмәтханның ады булсын дигәндәй, булар дөлбер бер сөздән түгел, бер дөлбер бер проект ясамак кирәк. Бу проектны күрсәтмәк кирәк. Бу болса, бир проектта дүлбер көрүлөт. Оның бір мейданы болар, оның бір екелі болар, білмеймін, оның бір ұчағы болар. Оны мен бұтай қарсы болым, оны айдар ойламак керек.
Чарада қатнашқан Қырым Юғары Радасы депутаты милләтлер, ара мүнәсәбәтләр һәм сүргінгә дұшар болған гражданларның ішләрі бойынша дайыми комиссияның рәйісі, мәжіс рәйісінің орынбасары Қырым Юғары Радасында 2010 жылда Әмедхан Сұлтанның есімі Ахмадшин хава алаңына берілсін деген мәселе ничек қаралғанын сөйлеп, ол уақытта бұл мәселе үшін 43 депутат тауыш берген еді. 8 тауыш жетмеді мәселені хәл ету үшін, деді Ремзи Ильясов.
Юғары Шурада 43 рей берді, 8 рей жетмеді. Бу адамы бермеш. Мен дуя едим, жетмейм. Экинчи сууларны поправканы койгонда, провести депутатский слушание дегенде 47 рей дедим. Ве он девам эди, что калабалыклары анда. Ве оле да карар кабул этип болам. Лекин менин истегим не эди, у депутатский слушание дегенде, анда тек аран бу депутатлар болсун, башка акиметте чалышкан чеш түрлүү вазифелерде инсанларга алатмага, что этрафында улган маначылар ялан, у аэропорт бир эмнеси жок, аны коймага керек, ве у көрсөтөчү насыл Кырым бака, Кырым татарларга.
Сөзүнө давам этип Ремзи Ильясов, Әмедхан Сұлтан кімнің қахраманы? Қырымда екінші мұнды қахраман йоқ, деді ол.
Ол кімнің қахраманы? Қырымда башқа ол қахраман йоқ. Екі дефа, үш дефа да дұрт дефа олмайы. Ләйқына ол да істейділер, ләкін берілмейді. Ләкін тәкі біз о зарал афи. Біз сағымыз бұр екі достларымыз бар.
Сөзіні дәвәм етіп, Рәмзи Ильясов Қырым татар яшьләріне мұражағат итті. Ол, сіз қорықмағыз, аяққа басып тұрығыз. Сіз Қырым татар болғандығыңызды көрсетіңіз, деді Ремзи Ильясов.
Мен жастарға жайтым, сақынмаңыз, аяққа тұрыңыз, көрсетіңіз, сіз Қырым татарсыз. Тарихны біліп, тарихны аңлатмай керек. Әркезге, бірімізге таянш болайық. Бұл инсандарды бір уақыт ұмытпа. Оннан Әмедхандан айрыда да чок бізде қарамалар бар.
Алупкадағы Әмедхан Сұлтан музейінің директоры Мұстафа Мұстафаев ісі қахраманның есімін Ахмадшин хава алаңына беруге деген тақдимге Русиядағы өтушілер де қосыла алар арасында Әмедхан Сұлтанның шәгірті Буранның бірінші командирі Волк та бар, деді.
Волк, который до сегодняшнего дня себя считает учеником Әмедхан Сұлтана, как он подписался. А этот человек все-таки как-никак первый командир Бурана.
Бәйсіз Украинаның бірінші қахраманы өчеуші Александр Галуненко тағдимнамада қатнашмаса да, Ахмадшин хава алаңына Әмедхан Сұлтанның есімі берілуін тарапдары болғанын білдірген телефон аша. Бұл хақта Мұстафа Мұстафаев сөйлей.
Я позвонил Александру Васильевичу Галуненко. Это герой Украины номер один. Первая медаль у него. Это заслуженный летчик-испытатель. Автор 143 мировых рекордов. Человек, который на своей МРИе доставлял Буран в Байконур. Я говорю, вот завтра у нас вот это мероприятие. Ты разрешаешь мне сказать о том, что вы присутствуете там, в этом зале. Что вы за то, чтобы Бурана аэропорт назвали. Он говорит, да, Мустафа, официально говорю, я... И тот первый командир роты, где служил сын Әмедхан Сұлтана Михайленко. Так что сомнений в необходимости придать это имя на достойную высоту и вот одним из первых назвать аэропорт, потому что это ворота, когда приезжают люди.
Әмедхан Сұлтанның ісімін Ахмадшин хава алаңына беруге деген мәселе күн тәртібінде тұра, деді Ватан қанатлары Қырым татар ұлтшылары ұйымы рәйісі Нұри Бейтуллаев. Ол бүгінде бұл инициативаның башында тұрған кіші. Бұл инициативаны көп кіне кішілер құплады, деді ол Нұри Бейтуллаев.
Только было всяких обращений в органы власти Верховной Рады Крыма, в органы власти Украины, президенту Украины, Кабмин Украины, Совмин Крыма. Их было величайшее множество.
Чье имя вы не хотите присвоить этому аэропорту? Может быть, среди тех, которые не поддержали в Верховной Раде Крыма прошлого созыва тот проект решения? Среди тех, которые сейчас выступают открыто против? Есть. Среди тех, которые заявляют различные дилетантские причины, выдумывают различные причины, чтобы этот вопрос остановить? Может, среди них есть те, которые просто не понимают? И мы надеемся, что хотя бы часть из них, прочитав эту книгу, поймут, что я делаю.
Сюжеты давам итеп. Нури Бейтуллаев 8-нче гыйнвардә Украина югары радасында депутат Геннадий Маскаль Ахмадшин хава алаңына Әмедхан Сұлтанның исемен бирергә дигән постановлениене регистрацияләгәнне сөйләде. Шулай ул Әметхан Султанның исемен Ахмет Хавалына бирергә дигән мәсьәләгә карата референдум үткәрергә дигән тәкъдимнәр бу ахмаклык, диде Нури Битулаев.
Оскорбительные даже высказывания, которые не позволяют присвоить. Типа, надо провести референдум. Это глупость величайшая. И это не соответствует закону. Если бы это было по закону, то не присвоили бы имя Жура Галицкому, Галицкого Львовскому аэропорту. Не присвоили бы имя композитора Прокофьева Донецкому аэропорту. Закон Украины, он действует по всей территории Украины.
Шуны да әйтергә кирәк. Ике тапкыр каһраман булган Әметхан Султанга өченче тапкыр каһраман йылдызы бирергә тиеш идләр дигән сүзләр дә сүз генә түгел икән. Бу хакта Жуковскийда каһраманнар клубы җитәкчесе Геннадий Ирейкиның сүзләре дә тәкъдим ителгән китапта китерелә. Әметхан Султанны өчүчеләр бик хөрмәт иткәннәре хакында сөйләп, Әметхан Султан исемендә музейның директоры Мустафа Мустафаев аны өч тапкыр советлар каһраманнары Покрышкин һәм Кожедуб белән бер рәткә куялар иде. Мәскәүдә узган бер чарада Покрышкинның улы үзе бу хакта сөйләде, диде Мустафа Мустафаев.
Мы были на юбилее Амитхан Султана и Александра Ивановича Покрышкина. Нигде, ну, как в доме ученых Саки Жуковского, по инициативе сына Покрышкина, Александра Александровича Покрышкина, который пригласили туда и там, дали возможность выступить. Я вам должен сказать, что весь зал для присутствования кто, так далее, сканировали одно слово. У нас три богатыря. Амитхан, Покрышкин, Кожедуб. У нас три богатыря. Вот закончилось слово.
Шулай итеп, Әметхан Султан «Гордость Крыма» китабының тәкъдимнәмәсе тәкъдимнәмә форматыннан чыгып, Әметхан Султан белән бәйле хәтерәләр кичәсенә әверелде дияргә мөмкин. Чарада катнашкан Севастопольдагы Белбек аэродромында хезмәт иткән очучы Дружин аэродромга килгән бер очкычның өстенә Әметхан Султан дип язылачагыны хәбәр итте. Украинада бу беренче мондый очкыч булачактыр. Ремзи Ильяс ве Әметхан Султанның исемен Ахмачит һава аланына бирергә дигән мәсьәлә буенча без президенттан башлап бөтен хакимият даирәләренә хатлар язарга тиешбез. Депутатлар карар алмадылар дип утырмыйык, диде ул. Ремзи Ильясов.
Повсеместно, начиная от президента Украины, часть здешних исполнительных структур, Могилева Анатолий Владимирович, надо повсеместно это требование направлять, проводить соответствующие акции. И тогда будет понятно. А то депутаты не принимают решения, мы ничего не можем делать. Вспомните Джума Джами.
Шулаетов Ахмачитта Әметхан Султан «Гордость Крыма» исемле кичкенә китабының мондый зур тәкъдим нәмәсе узды. Шунда әйтергә кирәк. Ахмачит һава аланына Әметхан Султанның исемен бирергә дигән мәсьәләне кабат көн тәртибенә кайтарды дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Омск өлкәсенең Колосов район үзәгендә мәхәббәт ансамбле бар. Аның җитәкчесе Гөлсем Әмировага 50 яшь тулу уңаеннан оештырылган кичәдә район татарларының проблемалары шактый булуы ачыкланды, ди анда булып кайткан хәбәрчебез Сания Мирхалиева.
Район өлкәнең төньягында Омскидан 254 чакрым ераклыкта урнашкан. 2010 елгы җанисәп буенча районда 12803 кеше яши, аларның 1000-гә якыны татарлар. Районда 34 авыл бар. Татарлар 2 авылда тупланып яшиләр: Кугытауда һәм Тускимәдә. Мәсников һәм Чапаева авылларында да татарлар яши, әмма бик аз санда. Русиянең башка төбәкләрендә кебек, Колосов район авылларында да дәүләт эше юк. Һәркем тормышын мөмкинлекләренә карап алып бара. Кем терлекчелек белән шөгыльләнә, кем бәрәңге утырта, кем Сибирнең төньягына вахта ысулы белән эшкә йөри. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русия төбәкләрендә башланган милли хәрәкәт җанланышы Колосовны да читләтеп үтмәде. Омскиның үзендә һәм кайбер авылларда татар үзешчән сәнгат коллективлары ийешеп эшли башлагач, Колосов татарлары да район мәдәният сарае каршында туплана башлыйлар, айрыша җыр сөючеләр. Мәдәният сарае директоры Әкрәм Әмиров һәм аның тормыш иптәше мәдәният сарае каршында рус коллективы белән эшләгән, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсім Әмірова тырышлығы білен 1997 елны «Мәхәббәт» татар жыр ансамбілі төзілі. 2000 елны аңа халық есімі берілі. Ансамбіл бүгін де оңышлы ішіліп тұра. Бір түркім активистлар тырышлығы білен 2003 елны районда «Яңарыш» татар мәдәниет үзәге төзілі һәм рәсми тіркәліп ішілі башлай. Үзәк рәйсе итеп татар хәрәкәтен әйдәп баручы, район мәдәният сарайы директоры булып эшләүче Әкрәм Әмиров сайлана. Үзәкне төзү максаты хакында татар хәрәкәте активисты, район шифаханәсе табибы Вакил Алямов сили.
Безнең максат татарларга үзенең культурасын саклап калырга, үтәрергә, телен сакларга, булышлык итү, без үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга қалдырға дейшбіз. Шоның үшін біз тұрышабыз. Тек бізге бірнінде ердәм йоқ, финанс йоқтан. Әгер ердәм болса, біз группалар ұйыштыр едік, балалар біленді занимация етір едік, класслар ашыр едік. Ердәмні күтәбіз. Может быть, Россия үкіметінің отношениесі алмашыныр, ердәм ете башлалар деп ойлайбыз. Но білінем, қазір біз өзіміз күчіпшілігіне алып барабыз.
Үміт бағласаларда татар үзәгенә дәүләт органнары ягыннан ярдәм бөтенләй диярлек булмый. Барлык эшләрдә активистлар кеше белән генә башкарыла. Мәхәббәт ансамблен милли җанлы Гөлсем Әмирова җитәкли. Татар коллективыннан тыш Гөлсем ханым рус коллективы белән дә эшләүен дәвам итә. Ике коллектив та районда алдынгылардан санала. Өлкә һәм район күләмендә оештырылган чараларда, бәйгеләрдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Гөлсем ханымның яхшы эшчәнлеген, рус һәм татар телләрендә матур итеп җырлар башкаруын район җитәкчелеге дә таный. Яхшы хезмәте, ирешкән уңышлары өчен аңа 2012 елны районда беренчеләрдән булып Каласау районының халык артисты дигән мактаулы исем бирелә. Шуш урында силуэтыбызны туктатып торып, Гөлсем Әмирова башкаруында җыр тыңлап үтик.
Жыр бит тулы яшәрдә, кортайтмы кешене гомергә. Жыр керсен күңелгә, кан калсын гомергә. Жырлыгыбыз матурын жырларыны. Эх, нинде жыр дие, сакласын сиенеп, киләчәк кешесе елларыны.
Узган якшәмбедә район үзәгендә Гөлсем Әмировага 50 яшь тулу уңаеннан бәйрәм кичәсе булып узды. Тантанада катнашучылар асылда. Гөлсем ханым җитәкләгән мәхәббәт, сибирячка ансамбльләре үз эшчәннәре, юбилярның якыннары һәм дуслары иде. Шара ел кичәсе рәвешендә оештырылган булса да, анда рәсми тәбриклеүләр дә булды. Башта Гөлсем ханыма район башлыгы Сергей Чубаревның хөрмәт грамотасы тапшырылды. Грамотада язылган сүзләрне район мәдәният бүлеге хезмәткәре Татьяна Шульгина укып бирде.
Сергей Викторович Чубарев попросил вручить Гөлсем почетную грамоту за весомый вклад в развитие самодеятельного народного творчества в районе и в связи с празднованием 50-летия со дня рождения.
Аннары Гөлсем ханымны район хакимиятенең мәдәният бүлеге рәисе Николай Дурнев тәбрикләде. Юбилярга ул рәхмәт хаты тапшырды.
Благодарственное письмо за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, иссякаемых энергии и вдохновения на долгие годы.
Бәйрәм кичәсенә кунаклар өлкә үзәгеннән дә килгән иделәр. Кичә барышында Гөлсем ханым белән әңгәмә кыру да мөмкин булды. Сүз асылды, башкарылган эшләр, алда торган планнар турында барды.
Мин, конечно, успехлар добилась. Мы татар йырлаем, урысы тоже йырлаем.
Аласы үрләрегез бармы?
Миңа хотелось бы еще мәхәббәт менә барып килгәле все российских конкурсларга, федеральныйларда тоже поучаствовать. Мин мечта. Мәхәббәтем тоже хороший коллектив, желаниялары бар аларны йөргәлем.
Аннан соң Гөлсем ханым дуслары сорауы буенча татар халык җыры да башкарды.
Урманнарда йөргән чакта оташтым юлларымны. yumuşak yıllarım deyip irmedim kollarımı.
Бәйрәм кичәсе барышында районда яшәүче татарларның проблемалары турында сүз кузгатылмады. Шулай да Яңарыш татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров белән булган әңгәмә барышында бүгенге көндә аеруча актуаль булган проблемалар күтәрелми калмады.
У нас много проблем. В 12 году закрыли национальные начальные школы, закрыли школу Тоскина. Коготова.
Татар-ауылларды
закрыли. Тоскин-то. Сейчас в Корсино йөрәтәләр.
Ничә бала?
Балалар, наверное, 8-9.
Машина белән.
Их Корсино возят. У нас Коготова начальник был. Где-то было 8-9 человек. Тоже закрыли. Теперь он Колосовскую школу йөрәтәләр. А школы-то были кирпичные, добротные. Если вот сейчас закрой, буквально через месяц-два разворуют, разбомбят. Для нас первоочередное было сохранить здание. Мы постарались здание школы как-то сохранить, и мы там открыли национальный клуб.
Ишеткенегезчә, Каласауның татар авылларында мәктәпләр ябылган. Шул сәбәпле кайбер гаиләләр мәктәп эшләгән авылларга күчеп киткәннәр. Әкрәм әфәнде сүзләренчә, татар үзәге активистлары мәктәпләрнең биналарын булса да саклап калырга тырышканнар. Алар авылларда мәктәп бинасында клуб ачуга ирешкәннәр. Әмма проблемалар тагын чыгып тора. Агымдагы елда мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы күтәрелергә тиеш. Тик ул хезмәткәрләренең санын кимитү нәтиҗәсендә булачак дигән сүз йөри. Безнең авыл клубларына да кагылмасмы дип борчылабыз, ди Әкрәм әфәнде.
30% поднять надо, сказали. 30% сократить надо людей. Сельские клубы закрывать надо. Теперь кто-то пострадает. Мы боимся, чтоб Тускима не попал, Кагатова не попал.
Аннары Әкрәм әфәнде мәхәббәт ансамбленең өлкә күләмендә үткәрелгән чараларга сирәк чакырылуы турында да борчылып сөйләде. Безне хәзер күләмле чараларга чакырмыйлар. Әллә бару өчен транспорт, әллә ягулык булмау сәбәбендә, ни сәбәптән икәнен аңламыйбыз да. Коллективның милли чараларда катнашасы килә. Бел дә шундый хәл кабатланса, үз исәбебезгә йөри башларга уйлыйбыз, ди Әкрәм әфәнде.
Мы стали чувствовать, что в последнее время нас никуда не приглашали. Мы на областной сабанту не ездили. На это мероприятие единения не ездили. Для нас, конечно, обидно.
Они чакырмыйлар сезне.
А не знаю, почему. А может, нас перестали приглашать тем, что то бензина нет, то транспорта нет. Сенгляр на словах поддерживает, а деле нету. Вот нынче мы решили. Если нам деньги не дадут, мы сами деньги соберем, сами поедем.
Юбилей кичәсендә катнашучылар белән әңгәмәләр барышында Каласау мөселманнарының зур авырлыклар белән ачылган мәчеткә йөрмәүләре турында да мәгълүм булды. Бу хакта сөйләүчеләр үзләренең исемнәрен белдермәвебезне сорадылар. Каласау мөселманнары мәчеткә йөрүдән туктауларын алар менә ничек аңлата? 2008 елны Каласауда мәчет ачылганда намаз һәм дини йолаларны алып барырлык дин әхле булмый. Дөрес, намаз укучы өлкәннәр табыла, әмма аларның имам вазифаларын үтәрлек белемнәре булмый. Өлкән яшьтә булу сәбәпле сәламәтлекләре дә кахшау була. Шулай да мәчет эшли, намазлар укыла, зурлап дини бәйрәмнәр үткәрелә. Барлык эшләрдә дини оешма вәкилләре иштәкчелегендә башкарыла. Алар мәчетнең кремшыгымнарында барлылар, хисап дәфтәрләре алып баралар, җомга саен мөселманнар алдында тотылган акчаларга хисап тоталар. Аңлашыла ки, һәр мәчеттә дә имам булырга тиеш, һәм 2009 елны 10 кеше табыла. Каласау мәчетенә имам итеп 2 елга якын Омскиның Җәмиг мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алган Илхам Ураев куела. Әмма мөселманнарның өмете акланмый. Яш имам алар белән уртак тел тапмый. Үз тормышында ислам канунлары буенча алып бармый. Мөселманнар алдында крем шыгымнарга хисап тотуда туктала. Мәчет еш кына ябык була, манарадан намазга чакырган азан яңгырамый. Имамны еш кына район кафеларында кайф сафа курып утырган килештә күрәләр. Тагын аның тарафыннан күп кенә ислам канунларын бузу очраклары күзәтелә. Менә шул хакта да борчылып сөйләделәр Каласау мөселманнары мәхәббәт ансамбле җитәкчесе Гөлсем Әмированың юбилей кичәсе барышында. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сура Мәккәдә ингән. Аңа Коръәннең беренче сурасы булганлыктан, ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәрбез Фатиха сурасын укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Шуның өчен бу сура намазларның һәр рәкатында укыла. Мәгънәсе белән бу сура иң зур дога һәм мөнаҗаттыр. Коръәндәге төп принциплар Бу сурада йомгаклап әйтелә. Хәзер бу сураны сезгә Истанбулдагы Коръән хафизларыннан берсе укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малик яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Сез Коръәндәге Фатиха сүрәсен тыңладыгыз. Инде татар һәм төрек тәфсирләре ярдәмендә бу сүрәнең татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Алла тарафыннан юктан бар кылынган беренче кеше Адам пәйгамбәргә каршы тәкәббәрлек һәм күнчелек күрсәткән һәм шул рәвешле Алланың әмерләренә каршы чыгып, аның хузурыннан куылган шайтанның явызлыгыннан Аллага сыенамын. Бу сүрәне барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Һәр бер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы ва тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең ниъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретдә үзенең ниъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһы Тагала дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһы Тагала бөтен кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләк диячәк, я исә язалыячак. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Ва синең гыйбадәтеңдә һәм башка һәр эшебездә Синнән генә ярдәм истибез. Әй Илаһым, син безне тугры юлга күндер. Шул адамларның юлына ки, син аларны хөрмәтләдең вә сыйладың. Моннан мурат пәйгамбәрләрнең үммәтләренә күрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син безне синең каһәрен төшкән кешеләрнең һәм азгыннарның юлына җибәрмә. Амин. Бу сүз Әй Ходайым, син бу догамны кабул ит димәктер. Фатиха сүрәсеннән соң амин дию Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүннәтедер. Коръәндәге Фатиха яки Әлхам сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Киресе тапшыруыбызда шашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын кадерле диндәшләр.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.